Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas ao programa de Cerna dos Benres no que repasamos a actualidade ambiental dos últimos días. Dentro da campaña Prol do Bosque Galego Cousa de Raíces, a Dega e outros 40 colectivos que forman parte desta iniciativa veñen de publicar unha guía de experiencias hostibles que se están a levar a cabo no Monte Galego e que son respetuosas co medio natural. Son en total 22 experiencias repartidas nas 4 provincias galegas que proceden de comunidades de montes, propietarios, empresas ou colectivos e que buscan dotar de recursos productivos alternativos ao monocultivo de eucalipto. Na publicación titulada Experiencias Sostibles no Monte Galego recóllense iniciativas de diversificación de produccións, repoboacións con especies autóctonas, promoción dos produtos do bosque ou aproveitamentos silvícolas ou con animais de razas galegas. O documento estará disponible para calquera usuario de internet na web de Cousa de Raíces ou na de Adega. E outra iniciativa que se deu a coñecer estes días foi a da Comunidade de Montes de Couso de Gondomar. Están a recoller a primeira colleita de cogomelos chineses ou shiitakes, que ademais xa está vendida. Aínda que desta primeira volta só recolleron 50 kilos, dados os bons resultados, están a preparar unha produción de 1.800 kilos. A comunidade cree que este tipo de producción son moito máis rendibles que o monocultivo de eucalipto. Aseguran que, mentres o rendimento anual dunha hectárea de eucalipto é de 475 euros, a dos cogomelos en 6 meses e 600 metros cuadrados sería de 180 euros. A Asociación Galega de Apicultura, AGA, confirma o incremento de niños primarios de vespa asiática na comarca do Ortegal. Xa no mes de abril se localizaron varios niños desta especie invasora nas localidades de Cervo e Cedeira, pero ao longo da última semana deuse voz de alarma pola aparición de numerosos niños de vespa asiática nos concellos de Ortigueira e Mañón. Os niños primarios son os construídos polas raíñas ao abandonar a hibernación, o que garante a supervivencia desta especie que ataca e ameaza as abellas galegas. A Sociedade Española de Ornitoloxía demandou a Deputación de Pontevedra polo impacto que están a exercer nunha ave protexida as obras de rehabilitación das ruínas de Santo Domingo. As obras eliminaron todos cantos niños había nos muros do edificio de vencellos ou birrios. A SEO advirte que os traballos están a realizar na época de cría das aves migratorias, polo que non é legal, nomeadamente cando estas están protexidas. A empresa concesionaria do mantemento do casco histórico de Compostela está a eliminar a vexetación de fachadas, estradas e muros cun perigoso herbicida, o glifosato. É o que advirte a Asociación Ecologista Adega nun recente comunicado no que explica que recentemente a Organización Mundial da Saúde vén de considerar este principio activo, este pesticida, como posible cancerígeno para os humanos. Adega manifestou a súa preocupación pola fumigación a plena luz do día, co tránsito de persoas circulando polo casco vello e mesmo con risco de chuvias. Tamén criticou a Concelleira de Medio Ambiente de Compostela por non querer estudar alternativas á aplicación do glifosato. A Xunta declarou ben de interese cultural a colección de ouribería do lucense Álvaro Gil. Atende así a petición da área de cultura da Deputación de Lugo, que recentemente recuperaba esta colección para o Museo Provincial, logo de varios anos de litixio coa familia do coleccionista. Esta colección de orfebrería castrexa contén numerosas pezas de gran valor, como torques de Burela ou Año Alado. A súa datación procede dos 1800 anos antes de Cristo ao 400 después de Cristo. A Unión Europea repasa a calidade das zonas de baño dos países membros e localiza preto de 410 praias de mala calidade. Destas, 67 atoparíanse no Estado español, que na maioría se sitúan en Galiza. En total son 41 os areais galegos con mala calidade pro baño, segundo indica Europa. Destaca nesta lista negra o areal de Samil de Vigo, o Sil en Rivas de Sil ou a área fluvial do Miño en Tui. Aínda que máis da metade das praias con problemas pro baño de Galiza están na provincia da Coruña, desta sacando a de Cabana, Caranza, Lires ou Barallobre. Esta semana reabríronse logo de varios días de parón os polígonos marisqueiros das Rías de Arousa e de Vigo, logo de que as análises do Intecmar detectasen a ausencia da toxina que provoca a marea vermella. Os bancos da Ría de Ares Betanzos xa foron abertos ao marisqueo con anterioridade. A Universidade de Vigo lanza un proxecto pioneiro para recuperar a biodiversidade de especies supramareais do areal de Ladeira, en Baiona. O proxecto consistirá no cultivo de 20.000 pulgas de mar no laboratorio da Universidade para logo trasladalas á praia. Está previsto que esta acción se desenvolva antes de que finalice o ano. A causa da perda desta biodiversidade parece estar, segundo os promotores do proxecto, nas reiteradas limpezas mecánicas feitas na praia que provocan a desaparición destas especies. Este programa tamén prevé salvagardar as macroalgas que son alimento desta biodiversidade. O Ministerio de Fomento asegura que xa só se detecta fuel na zona do afundimento do buque ruso que se afundiu nas costas de Gran Canaria. Salvamento Marítimo mantén os labores de vixilancia na zona e tamén segue a traballar o buque que sela as fugas do pesqueiro accidentado o pasado mes. Segundo un informe da Unión Europea elaborado pola Comisión, a Rede Natura 2000 ten un impacto positivo para a conservación de especies e hábitats do continente. The State of Nature, que é como se chama o informe, indica que a biodiversidade europea se está a degradar a un ritmo inaceptable e que a agricultura intensiva podería ser a principal responsable. Tamén amosa que só unha minoría das especies europeas se atopa nun estado de conservación favorable e o escenario é incluso peor cando se observa a situación dos hábitats no seu conxunto. Onte foi o Día Europeo da Rede Natura. O Instituto Internacional para a Explotación de Especies publica o descubrimento das 10 novas especies máis espectaculares durante o ano 2014. Entre elas atópase un peixe que fai niños en forma de círculos no fango mariño, unha rá que pare no canto de por ovos, unha vespa que protexe o seu avispeiro con formigas mortas ou unha araña que foxe facendo o pincha carneiro. Son algúns dos descubrimentos faunísticos máis curiosos do ano pasado. Calcúlase que cada ano se descubren en todo o mundo ata 18.000 novas especies. Salvemos Cabana advierte dos perigos que sufre o dolmen de Dombate referente do período neolítico en Galiza e que se atopa situado no concello de Cabana de Bergantiños. O colectivo asegura que a masificación de visitas que está a sufrir o xacemento pon en risco a súa conservación, chegando a congregar, ás veces ao día, un milleiro de visitantes. Salvemos Cabana pide á Deputación da Coruña, titular do ben patrimonial, que estableza medidas urxentes para salvagardar a súa protección. O Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, o IBADER, organiza unha xornada sobre a conservación e xestión de humidais para os días 10 e 11 de xuño en Santiago de Compostela. O objetivo desta xornada será dar a coñecer a importancia destes ecosistemas para a biodiversidade e o estado actual deste tipo de hábitats, así como a presentación de accións concretas dirixidas á súa preservación ecolóxica. Este evento enmárcase dentro do proxecto Life Termedal. Amigos de la Tierra e ACA Europa lanzan unha ciberacción para reclamar aos europarlamentarios que se posicionen en contra do Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos e a Unión Europea. Esta iniciativa ten lugar a poucas semanas de que o Parlamento Europeo teña que decidir cal é a súa posición ao respecto. Ambos colectivos advirten que este tratado se está a tramitar de forma escurantista e que dá privilexios ás grandes multinacionais e empresas en detrimento dos dereitos públicos ou da soberanía dos povos. Consideran que o tratado limita a capacidade dos Estados para aprobar leis que protexan os dereitos humanos, laborais, de saúde ou de medio ambiente. E que nos propón a área de cultura da Deputación de Lugo para os vindeiros días? Pois convídanos ao Serán Cultural do vindeiro xoves 26 de maio. Haberá unha mostra aberta ao público dos textos creados no obradoiro de dramaturxia Roberto Vidal Bolaño, ademais da actuación teatral de Buxiganga, Libro de Reclamacións. Como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns, que pasedes unha boa fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.